Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. У гэтай паўгадзіне як бензін прывязалі да даляра, народная рэакцыя, а заробкі прывязаныя да чаго. А таксама ці лёгка ведучаму асвоіць беларускую мову, размова з Кацярынай Раскошнай. Вы таксама пачуеце, за што звольнілі прафсаюзных актывістаў з Бабруйскага заводу. Заставайцеся з намі. Ад 1 кастрычніка ў Беларусі падвышаныя цэны на шэраг тавараў і паслуг. Падаражэў бензін, паслугі электрасувязі, праезд на таксі. Эканамісты заяўляюць пра эканамічную абгрунтаванасць росту цэнаў, а спажыўцы пра сваё далейшае збядненне. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Ад 1 кастрычніка амаль на 20% выраслі тарыфы на паслугі электрасувязі. А гэта азначае, што абанэнцкая плата за хатні тэлефон будзе больш за 17 тысяч рублёў, а хвіліна размовы большая за 44 тысячы рублей. Таксама падвышаны тарыф на праезд на платных аўтамабільных дарогах. Адначасна адменены сезонны льготны праезд прыгарадным транспартам для пенсіянераў. Да гэтай катэгорыі спажыўцоў новыя тарыфы асабліва адчувальныя, кажа пенсіянерка з Маладзечна Інна Астроўская.
Праезд льготны быў з 1 мая да 30 верасня. Вот што сённяшняя дня отменены. Съехала сегодня на электричестве, уже 5 человек прибегли проверять билеты. Сегодняшнего дня за телефон треба платить более, бо тариф повышается. За квартиру вот цена большая будет. Пенсия та я самая. Так треба робить до смерти, потому что все равно не выживешь на эту вот пенсию, якая у нас есть.
С 1 кастрычника подвышенные и кошты на некоторые марки цигарет. И уже традиционно в этом годе четвертый раз выросли цены на автомобильное паливо. Этим разом на 4,8%. У канцэрне «Белнафтахім» тлумачыць гэта ўрэгуляваннем коштаў у адпаведнасці з ростам курсу даляра. Вясковы аўтаматар Павел Аўдзей кажа, што гэтае тлумачэнне мала суцяшае спажыўцоў.
Машына неабходима ў вёсцы вельмі ездзіць у бальніцу і ў аптэку, і к поезду. Раньше можна было даехаць на маршрутным аўтобусе, то сейчас невозможна ж даехаць, потому што раз у неделю ў адну дзеревню ходзіць, раз у другую дзеревню ходзіць. Это абсолютно невозможно из-за высокой стоимости бензина. Если загрузить полностью машину, с соседями сложиться, то еще как-то выгодно выехать куда-то. Это и пенсия росла, естественно, была привязана к доллару. Раз они привязали сейчас стоимость бензина.
Тым часам эканамісты сцвярджаюць, што рост коштаў – аб'ектыўны вынік эканамічных працэсаў, якія адбываюцца ў краіне, гаворыць Міхаль Залескі.
Так вавёрачка ў коле мы бегаем, ці хамячок які-небудзь, і ўрад, і насельніцтва. Ўрад робіць выгляд, што ён клапоціцца пра насельніцтва шляхам росту заработнай платы. А насельніцтва клапоціцца пра сябе і імкнецца набываць валюту і болей купіць тавараў, калі ў яго з'яўляюцца грошы. Калі заработная плата апярэджвае па сваіх тэмпах прадукцыйнасць працы, то непазбежна ўзнікае ціск на грашовым рынку з боку насельніцтва. Узнікаюць лакальныя дэфіцыты, а таксама попыт, завышаны на замежную валюту. Для таго, каб гэта спыніць, трэба падвышаць цэны на найбольш актуальныя рэчы, ад каторых ніхто не адмовіць. Мяжы гэнаму няма. Прыклад Зімбабве паказвае, што купюра ў 100 трылёнаў там долараў зімбабвійскіх гэна не мара, а рэчаіснасць.
Паводле афіцыйных паведамленняў, тарыфы на камунальныя паслугі вырастуць яшчэ да канца гэтага году і паступова будуць павялічвацца да ўзроўню сабекошту.
Такім чынам, як тлумачыцца, аўтамабільнае паліва падаражэла, бо ўлады вырашылі прывязаць цану бензіну да даляра. Як вы ацэньваеце такое рашэнне? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзінцаў.
У нас-то привязали цену к курсу доллара, а толку? Мы от этого зависим, а зарплату у нас к курсу доллара не подгонят никогда в жизни. У нас топливо подгоняется под Европу, чтобы, как говорят, чтобы не вывозили его.
Я думаю одно, издевательство над народом, вот и все, что я могу сказать. Издевались богатые над бедными всю жизнь. Верха гребут себе зарплаты по 30 миллионов, рабочие 3 миллиона получают. Одна несправедливость, беззаконие полнейшее, начиная с верхов и кончая тут начальничков этих.
Ну, а что тут сделаешь? Ничего не сделаешь, делать нечего, потому что... Что изменишь? Оно будет подниматься. Наверное, это таким образом пытается оплатить все деньги, которые брали когда-то в кредиты в России, потому что долг большой, его как-то надо отдавать. Вот поднимает штрафы, поднимает топливо, подорожание, все коммунальные платежи.
Ничего не будет, ничего мы, думаю, не добьемся, если будем тут и бастовать, и всего, все равно мы ничего не добьемся. То есть привязали, и мы его никаким образом ничего, я думаю, что не изменим. У нас топливо растет и привязано к доллару, а зарплата не растет и ни к чему не привязана.
Я почти 5 лет жила в Америке, в Нью-Йорке, и приехала сюда. Ну, мне там нравится больше. Больше нравится. А то, что связано бензин, это же экономика, что курс доллара, банки, это все связано между собой. Какая-то политика. Это курс, проводимый правительством. Все завязано с Россией. А Россия завязана, конечно, мировой экономикой.
Как бы, конечно, неправильно, потому что нас зарплат не привязывает до курса доллара, а привязывает именно топливо. И как бы это все получается каждый раз все накладнее. Понятно, что у государства нет выхода, но какой выход у народа, если зарплата не поднимается? Какой выход тогда народу? Зарплату ж никто не поднимает, а топливо поднимают.
Ну, скорее всего, все пересядут на велосипеды. Зарплаты-то не растут, слишком много будет уходить на топливо, так помимо топлива еще и на ремонт.
Это была реакция Городенцова, а зараз про то, что хвалюе аўтараў листу на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд листу на свободу. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Народ ва Украіне ўзбуджаны, растрывожаны, разгайданы прапагандай. І пагасіць гэтае полымя хутка ўжо наўрад ці атрымаецца. Нешта не верыцца, што новая ўлада ва Украіне гэта надоўга. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце, у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Двое сяброў свабоднага прафсаюзу беларускага звольненыя з бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў. Наладчык Александр Варанкін і Александр Грамыка заяўляюць, што адміністрацыя прадпрыемства не працягнула з імі кантрактаў. Абодва звольненыя адпрацавалі на заводзе больш за 10 гадоў і лічыліся высокакваліфікаванымі спецыялістамі. Андрэй Белагубаў паведамляе.
Александр Варанкін аддаў заводу больш за 16 гадоў. Прэтэнзіяў да працы, сцвярджае, не было. Сёлета ён браў удзел у трохдзённай галадоўцы пратэсту супраць дыскрымінацыі працаўнікоў заводу паводле прафсаюзнай прыналежнасці. Як сцвярджае актывіст, апошнія 5 гадоў на заводзе ідзе барацьба з сябрамі свабоднага прафсаюзу, і ён стаў чарговай яе ахвярай. Александр Варанкін заяўляе:
«Это единственная организация на заводе, которая борется за права рабочих. Если расформировать такой профсоюз, то людей будут увольнять вообще без всяких причин. Профсоюз всегда должен быть независимой организацией. Я надеюсь, что люди будут в нее вступать и будут бороться за свои права».
Александр Варанкін уже забрал працовную книжку и шукая новое место працы. Не сомневается, что знойдзе.
«Другие наниматели разумные не будут смотреть, в каком профсоюзе я буду. Они будут смотреть на мои руки. Если я работник хороший, то они меня возьмут».
Александру Грамыку 52 годы. Заводу ён отдал больше за 13 годов. Кажа, что его уже запрашивают працовать на іншие предприемства городу. Про причины своего звольнения кажа:
«Это просто наезды на свободные профсоюзы. Потому что борьбу вели мы. Создавали голодовку за это. Увольняют. Добивались повышения зарплаты. Полностью наезды на свободные профсоюзы».
Атрымаць коментар у кіраўніцтва завода не удалося. Директор предприемства отмовился гутарыць праз телефон про звольнение Варанкіна и Грамыкі. Як сцвярджае старшыня заводской суполки свободного профсоюза Михаил Ковальков, супраць звольнения Варанкіна и Грамыкі выступала кіраўніцтва цеху, у яким яны працавали. Однако администрация предприемства вырашила иначай. На думку профсоюзного лидера, такое решение шкодить вытворчим потребам.
«Здесь ведь в самом деле идет увольнение лучших специалистов завода. Однозначно выполняется указание директора уволить всех членов свободного профсоюза, несмотря на их заслуги, квалификацию, семейное положение. Вот это вот самодурство самое настоящее».
Поводле Ковалькова, колькасць сяброў заводской суполки свободного профсоюза беларускага за 3 апошнія гады зменшылася больш як на палову. Бычыня перайшла у офіцыйны профсоюз. Формальная причина, каб звольнить тех, кто застался в незалежном профсоюзе, не подолжение працовного контракта. Поводле белорусского законодавства наймальник не обязанный навод называть причину звольнения. Михаил Ковальков настаивает, что администрация Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов порушает закон о профсоюзах, нормы белорусской конституции и працовного законодавства. Керавництво завода, заявляя Ковальков, не выконывая и постановы судов и прокуратуры.
Про хвилину у нашей программе про каляровый, музычный и белорусский свет неведущей девчины. Размова с Катериной Роскошной. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. От сегодня у Беларуси подвышенные цены на шерах товаров и послуг. Подорожил бензин, послуги электросувязи, проезд на такси. Беларусь заняла апошнее место у рейтингу свободы прессы сярод краинов усходнего партнерства. Суд признал отличение молодофронтовца Андруся Цянюты из Гомельского университета правомерным. Двое сябров свободного профсоюзу, якія удзельнічалі у галадоўцы протесту, звольненыя з Бабруйскага заводу тракторных деталяў. Неведущыя наракаюць на адсутнасць синтезатора беларускай мовы для сляпых, які б дапамог чытаць тэксты. Працу распачалі энтузіасты. Калі ўсё атрымаецца, синтезатор будзе гаварыць голасам Кацярыны Раскошнай. І зараз про гэта больш падрабязна. Ці лёгка неведучаму чытаць па-беларуску? І што рабіць, каб не адчуваць сябе выкінутым з грамадства? Пра гэта нашай карэспандэнцы Кацярыне Зайкоўскай распавяла інвалід па зроку з Менску Кацярына Раскошная.
Я сустрэлася з Кацяй Раскошнай на конкурсе брэйн-рынгу сярод інвалідаў па зроку. Каманда «Залатая моладзь», у якую ўваходзіць Каця, добра спраўляецца з шэрагам пытанняў па гісторыі, металогіі, кінематографе, мовазнаўстве і бярэ ганаровае трэцяе месца. Уражваюць удзельнікі брэйн-рынгу сярод невідушчых інтэлектуалаў, знаўцы кітайскай мовы, выкладчык тэалогіі, музыкі, спевакі, ва ўсіх розная група інваліднасці. У камандзе «Залатая моладзь» з шасці удзельнікаў трое цалкам сляпыя, астатнія трошкі бачаць. Кацярына з першых. Скончыўшы курскі музычны каледж-інтэрнат для сляпых, Кацярына цяпер выкладае нотную грамату для невідушчых дзяцей у філіяле музычнай спецыяльнай школы номер 19 у Менску. На працы і ўзносінах са сваякамі і сябрамі дзяўчына выкарыстоўвае беларускую мову. Пытаюся, ці складана чалавеку з абмежаваннем па зроку вывучыць беларускую мову і ці ёсць у нас умовы для яе паўнавартаснага выкарыстання?
Ну, увогуле беларускай мовай трэба валодаць нам усім, не толькі таму, што гэта цікава, але увогуле гэта вельмі цікава, і гэта мова, без якой увогуле я не ведаю, як бы я і жыла без яе. Мова ўсё ж такі чароўная, сумна ад таго, што ў нас амаль што не размаўляюць у краіне на роднай мове. Мне сорамна. Што да таго, наколькі гэта для нас прыстасавана, не вельмі пакуль што прыстасавана. Пакуль што няма синтезатора мовы для беларускай мовы. Таму мы зараз пачынаем вялікую работу для таго, каб зрабіць свой синтезатор мовы.
Здаровы чалавек праз зрок атрымлівае больш за 80% інфармацыі. Запытваюся ў Кацярыны, а якія крыніцы інфармацыі выкарыстоўвае яна, каб здабываць веды няпобытавага характару, якія патрэбныя, напрыклад, для ўдзелу ў тым жа брэйн-рынгу?
Ёсць аудыёкнігі, ёсць кнігі, надрукаваныя спецыяльным шрыфтам. Але зараз нам увогуле вельмі-вельмі лёгка, таму што зараз ёсць інтэрнэт, зараз ёсць усялякія камп'ютарныя тэхналогіі, і таму калі мы штосьці хотим пазнаць, мы у апошні час мы ідзем усё ж такі у інтэрнэт.
Узгадваю, што падчас брэйн-рынгу задавалі некалькі пытанняў пра фільмы і мультфільмы. Пытаюся, наколькі карэктна гэта ў дачыненні да невідушчых.
Мы ўвогуле ніколі не гаворым, што мы слухаем фільмы. Мы іх глядзім. І калі нам хтосьці гаворыць, а ты слухаў «Мастер і Маргарыту» ці яшчэ які-небудзь такі фільм, мы нават крыўдзімся, таму што мы таксама вось ніколі не любім, калі ў нас пытаюць, напрыклад, а ты чуў вось таго там чалавека? Мы таксама чалавека, калі мы яго сустрэлі, мы потым мы нашым сябрам гаворым, што мы яго бачылі. А што тычыцца фільмаў, то акрамя тэхналогій ёсць яшчэ і людзі. Калі нам штосьці цікава, мы ўвогуле заўсёды можам спытаць у нашых сяброў, у нашых родных, і вони нам обов'язково розкажуть.
Викладаючи музику для невідущих дітей, Катя має можливість контактувати з їх батьками і старається розмовляти з ними про те, як ті потиху привучали дітей до самостійного існування у місті. Але, признається дівчина, для більшості простіше годувати дітей у тепличних умовах, а після пристосувати хіба що для життя у квартири на пенсію по інвалідності.
Треба вчити дітей усім уміння, навикам, так, усьому тому, що потрібно їм у житті, у дальнішому житті, треба їх вчити з самого маленького зросту. Тоді ті люди, які зараз глядять на нас як на ніяку диковинку, призвичаються, і вони будуть ведати, що нас не так уж і мало, нас доволі шмат. І ми можемо самі пойти, куди нам треба, знайти те, що нам треба. І навіть коли не будуть зроблені ніякі там спеціальні умови, ми ввогалі все, що нам треба, зробимо. А ви сталі не влучить, це вельми так, у мене серце за це вельми болить. Я, коли у мене отримовується, я всім сиджу на вушах по цій справі, але не ведаю, що з цього зробиться.
Нагадаю, що гостей нашої програми сьогодні була невідуща дівчина Катерина Розкошная. Сьогодні середа, і у ефір виходить черговий випуск передачі по-білоруську з Вінцюком Вячоркам. Пан, товариш і спадар. Который з їх білорус?
Кирилиця наша, але й латинка не чужая.
Мілагучність білоруської мови. Пригожая легенда чи науковий факт?
По-білоруску з Вінцюком Вячоркам.
Що понеділку?
Що середи?
Що суботи? І сьогодні Вінцюк Вячорка відкаже на питання, під чим же гетьман князь Острозький перемог 80 тисяч московитів, під Оршей чи під Воршей. Слухайте у виніковій годині свободи після 20-ї. Ну, а зараз ваші відгуки на пропанову Олександра Лукашенки повелічить викладання білоруської мови у школі.
Всі здивляються. А знат, хто? Новоплязьке у долоні. Бо Лукашенко нарешті праз 20 год зрозумів, що без мови нема нації. Страх за свій дальнейший льос вимушив Лукашенку зробити крок до білоруської мови. Тоді наступний його крок – це признання національного біло-червоно-білого стяга, під яким змагались наші протки. Тетяна, Мінськ.
Узявся дядька за едукацію. Побачив, що зовсім дрібно з білоруською мовою. Яку-то годину додав. Як я ще ніхто не ведає. А я ось що скажу. 1960 год. На практиці я був у 13-й школі міста Могильова. Треба було давати уроки. Сходив до наставниці з методистського інституту на урок. Наставниця давала урок літератури. Закончився. Ну, пошли. Методист каже, як? А я говорю, а як? Не вмію зовсім наставниця розмовляти на білоруській мові. А вона мені сказала, методист, коли хоч наполовину розмовляє на білоруській мові, то це вже добре. Тому які наставники? Вельми мало залишилося нормальних наставників білоруської мови. Так само, як і заміжної мови англійської. 3 години ось у нас дали на уроки, а Горшенська педучилища, наставники англійської мови, діти, що не ведають? Дякую, Михась.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у офісі Білоруської асоціації журналістів був представлений 5-й індекс свободи медіа у країнах Усходнього партнерства. Білорусь у рейтингу серед 6 країн у партнерства традиційно зайняла останнє місце. Повідомляє Олександра Денько.
Намеснік старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бестунець звернув увагу на той факт, що перші 3 місця у агульним рейтингу займають країни, які стали на шлях євроінтеграції. Це Грузія, Молдова і Україна. У другу половину рейтингу трапили держави, які зробили вибір на користь митного союзу – Арменія, Азербайджан і Білорусь. Сьогодні у рейтингу, які створюють незалежні анонімні експерти, Білорусь мала шанси обійти Азербайджан. Не тому, що ситуація зі свободою преси стала ліпшою у нас, а тому, што ў іншых краінах яна значна пагоршылася. Так, у Азербайджане, як паведамлялася на прэс-канферэнцыі, сярод 98 палітычных зняволеных 14 журналістаў і блогераў. Адмыслова адзначылі поспехі Грузіі. Напрыклад, у катэгорыі тэлерадыёвяшчання гэтая краіна набрала максімальна магчымы рэйтынг. Вось што распавёў Міхась Янчук.
Несумненна, сітуацыя ў Азербайджане нашмат горшая, чым у Беларусі. Гэта нават не тое, што 14 журналістаў знаходзіцца ў статусе палітзняволены. Там проста краіна на вачах рэгрэсуе. І я заклікаю калегаў да выражэння ўсіх магчымых знакаў салідарнасці з журналістамі Азербайджану, таму што мы губляем зараз адно з краін нашага рэгіёну, дзе падавалася ўлада ўжо прынцыпы прызвычаіліся да больш-менш цывілізаванага стасунку да прэсы.
Янчук звярнуў увагу на тое, што сёлета беларускія ўлады пачалі прымяняць у дачыненні да журналістаў другую частку артыкула 22.9 аб незаконным вырабе і распаўсюдзе прадукцыі СМІ. Па дзейнасць гэтага артыкула падводзяць працу фрылансераў.
Гэта выглядае як устаноўка дзяржавы ў нейкай велічыні пошліны за карыстанне нашымі канстытуцыйнымі правамі. 30 базавых як права беларусам карыстацца сваім канстытуцыйным правам на распаўсюд інфармацыі. Альбо дзяржава неяк вызначыцца і ўсім журналістам прысудзіць гэтыя 30 базавых як ліцэнзію на журналістскую дзейнасць. Альбо неяк трэба гэтую практыку мяняць. Гэта, канешне, жарт, але жарт дастаткова сумны.
Да чарговага суду рыхтуецца журналіст Андрэй Мялешка з Гародні.
За апошні год гэта другое судовае паседжанне. Да гэтага у мінулым годзе меў папярэджанне ў прокуратуры, а да гэтага яшчэ год паўтара назад меў два выклікі ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі па журналісцкіх справах. Думаю, што гэта ўсё звязана з набліжаючымі выбарамі, якія будуць у 2015 годзе. Прадстаўнікі ўлады проста хочуць зменшыць колькасць незалежных сродкаў масавай інфармацыі, які існуюць і не толькі ў нас у рэгіёне, але ўвогуле ў Беларусі, будуць рабіцца ўсе магчымыя спробы і будзе знайдзены чалавек, як кажуць, на скацёў адпушчэння, да, ахвяра такая, на якой трэба выкарыстаць усе магчымыя метады ціску. На дадзены момант гэтай ахвяры з'яўляюся я.
Андрэй Бастунец засведчыў, што эксперты маюць сталы кантакт з офісам прадстаўніка АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуняй Міятавіч. Аднак нават яе візіт у Менск не спыніў улады ў рэпрэсіях супраць журналістаў. Літаральна на наступны дзень пасля яе ад'езду адбыўся ператрус у магілёўскага журналіста Аляксандра Буракова. Сам журналіст называе дзеянні праваахоўных органаў тэрорам.
Тэрор – гэта запалохванне перадусім, да? Гэта некія гвалтоўныя сілавыя дзеі. Так мне насамрэч можа там пагражае 50 базавых велічыняў, але за 50 базавых велічыняў 7 чалавек міліцыянераў спланавалі спецаперацыю, таму што каб 8:30 быць у мяне ў кватэры, трэба было ў 6 раніцы сабрацца, атрымаць нейкія інструкцыі і ўвальвацца ў хату. Пасля гэтага мы паехалі да маіх бацькоў, якім там маці 73 гады, бацьку 75 гадоў, і там адбылося тое самае. Жыццё беларусаў на сёння насамрэч уваходзіць тэрор. Насамрэч мы разумеем, што КДБ рыхтуецца да выбараў і проста такім чынам спрабуе, ну, неяк так, я не ведаю, ці запалохаць, ці проста ў маім выпадку на сёння ў мяне адабраны кампутар, да, і фактычна, ну, скажам так, праца мая не паралізавана, але, канешне, гэта незручнасці.
Пераслед магілёўскага журналіста распачаўся на падставе факту размяшэння на сайце нямецкай хвалі матэрыялу за яго подпісам, адзначыў Андрэй Бастунец. Калі за размяшэнне артыкула ў інтэрнэце можна будзе ўжываць такія санкцыі, пад гэта можа падпасці літаральна кожны журналіст. Індэкс свабоды медыя ўсходняга партнерства – гэта частка праекту «Media Freedom Watch», які рэалізуецца грамадскай арганізацыяй «Інтэрв'ю з Украіна» у супрацы з неўрадавымі арганізацыямі краінаў ўсходняга партнерства. Рэйтынг складаюць 60 медыя-экспертаў.
А зараз пра сённяшняга госця ў кафе «Еўропа».
Гость кафе «Европа» Віктор Мартінович з Мінску. Пісьменнік, чиї романи незмінно викликають велике зацікавлення серед білоруської читацької публіки. Чому Віктор Мартінович пише на двох мовах? Як він розуміє білоруччину в сучасній Білорусі? Ці задоволений він реакцією читачів і критиків на свої романи?
Слухайте, неузабаве у эфиры. Падзеі ва ўсходняй Украіне прымушаюць у развязцы Беларусь развіваць больш канструктыўныя ўзаемаадносіны, піша Рычард Янгс, эксперт фонду Карнегі. З яго артыкулам у скароце пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць дагэтуль застаюцца сур'ёзныя перашкоды для паўнавартаснага збліжэння, Беларусь не такая нерухомая і ізаляваная ад захаду, як мяркуе большасць аналітыкаў. Некалькі краінаў еўразвязу зацікаўленыя ў стрыманым узаемадзеянні з беларускім рэжымам, часткова таму, што ўкраінскі крызіс падкрэсліў неабходнасць знайсці новыя шляхі, каб узмацніць усходняе партнёрства. Назіраючы за падзеямі ва ўсходняй Украіне з некаторай трывогай, беларускі рэжым засылаў пробныя шары еўразвязу. Беларускі прэзідэнт Лукашэнка намагаўся паставіць сябе ў пазіцыю галоўнага пасярэдніка на перамовах паміж Расіяй, Украінай і заходнімі краінамі, якія адбыліся ў Менску за апошні месяц. Нягледзячы на перамовы ў Менску, адносіны паміж Лукашэнкам і расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным апошнім часам зрабіліся халаднейшымі. Тавары еўразвязу, якія патрапілі пад расійскія санкцыі, прасочваюцца ў Беларусь, перапакоўваюцца, а потым прадаюцца ў Расію. Падбадзёраны Казахстанам, Менск вырашыў выказаць нязгоду з маштабамі расійскіх амбіцый, і гэта таксама стала крыніцай трэнняў з Масквой. Побач з гэтымі рэгіянальнымі зрухамі, ва ўнутранай палітыцы Беларусі заўважаныя знакі зменаў, у той час як лідары рыхтуюцца да выбараў 2015 году. У чэрвені быў вызвалены вядомы палітвязень Алесь Бяляцкі. У кастрычніку еўразвяз мае вырашыць, ці аднавіць санкцыі супраць Беларусі. Еўразвяз і краіны-чальцы будуць намагацца па магчымасці заахвоціць Беларусь да ўзаемадзеяння. Пры гэтым яны не будуць заплюшчваць вачэй на шматлікіх палітвязняў у краіне, але паспрабуюць знайсці сферы для супрацоўніцтва, звязаныя з тэхнічнай рэформай. Формай кіравання, правесці якую ўрад Лукашэнкі выказаў гатоўнасць. Нішто з гэтага радыкальна не памяняе ўнутраную палітыку краіны ці яе вонкавую арыентацыю. Беларусь застанецца найбольш ізаляванай краінай Еўропы, а рэжым будзе працягваць абвяшчаць пра салідарнасць з Расіяй. Тым не менш, суразмоўцы ў Менску заклікаюць еўразвяз прыняць ва ўвагу нязначныя змены рэжыму. Лукашэнка шукае сферы ціхага супрацоўніцтва на невысокім узроўні і стратэгічнай супрацьвагі Расіі. Грамадзянская супольнасць шукае падтрымкі ў стварэнні невялікіх сфераў аўтаноміі. Пакуль невядома, ці здолеюць еўрапейскія і беларускія дзейныя суб'екты цалкам скарыстацца гэтай магчымасцю.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ад сёння ў Беларусі падвышаныя цэны на шэраг тавараў і паслуг. Падаражэў бензін, паслугі электрасувязі, праезд на таксі. Беларусь заняла апошняе месца ў рэйтынгу свабоды прэсы сярод краінаў усходняга партнёрства. Суд прызнаў адлічэнне маладафронтаўца Андруся Цянюты з Гомельскага ўніверсітэту правамерным. Двое сяброў свабоднага прафсаюзу, якія ўдзельнічалі ў галадоўцы пратэсту, звольненыя з Бабруйскага заводу трактарных дэталяў. Невідушчыя наракаюць на адсутнасць сінтэзатара беларускай мовы для сляпых, які б дапамог чытаць тэксты. Працу распачалі энтузіасты. Калі ўсё атрымаецца, сінтэзатар будзе гаварыць голасам Кацярыны Раскошнай.